Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ko je dobitnik nagrade Lazar Trifunović za 2015. godinu, saopštiće nam Nela Tonković, predsjednica žirija, direktorka Savremene galerije u Subotici.
Stručni žiri za dodelu nagrade Lazar Trifunović jednoglasno je odlučio da nagradu za 2015. godinu dodeli Danijeli Forešević.
Evo, čestitamo i mi Danijeli. Dobar dan, Danijela.
Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposović, mi imamo to veliko zadovoljstvo da najzad pozdravimo Danijelu Porešević. Ona nije bila na ovoj dodeli. Čuli ste glas Ranka Stojilovića i Nele Tonkovića. Čućete ih oboje malo kasnije u jednom snimku opširnijem, gde se govori o tome zašto je Danijela Porešević za prošlu godinu zaslužila nagradu Lazar Trifunović. Ali, dakle, evo da kažem našim slušaocima koji su, pretpostavimo, vrlo česti gledaoci televizije, ovaj put neće imati sliku uz glas Danijela Porešević. Ako su navikli na tu sliku, onda će morati da je potraže, čini mi se, četvrtkom ili tako nekako u emisiji Metropolis ili kasno naveče u emisijama Kulturni dnevnik od pre nekoliko meseci.
Ali glas je jako važan.
Glas je jako važan. I dakle,
daj da čujemo je, glas, Danijeli. Da,
evo, ajde Danijela, dakle, reakcije nekako.
Evo, Danijela, nisi bila na dodeli nagrade.
Nažalost nisam bila, nisam mogla da prosto odložim i da tu konstrukciju koja je postojala rasturim i da budem prisutna, i to mi je bilo onako
To je retka prilika, u stvari obično se samo jednom desi i drugi put iz medije, znači prošle godine je Rade dobio Leposević, Lazara Trifunovića, sada ti, znači RTS godinu za godinu.
Da, to je na neki način neverovatno, ali mislim da jeste simptom nečeg. Međutim, ono što mi je, ajde da kažem, nekako olakšavalo tu situaciju što nisam bila tu, je to što sam pomislila da je zapravo, bila sam u Francuskoj, i da je zapravo Lazar Trifunović svoj život i završio u Francuskoj, tako da kao možda je postojala neka mala kopča.
Ti si, a to ćemo čuti kako si to izgovorila, odnosno ti si snimila jedan prilog koji je bio emitovan na dodeli i tako dalje, ne mogu reći prilog, ali dakle svoju izjavu, zahvalnost i tako dalje. I tu si rekla da pripadaš generaciji koja je bila posljednja generacija koju je vodio Lazar Trifunović. Kako se ti njega sećaš? To pretpostavljam da nije dugo moglo da traje. To
ne,
je eventualno
ne.
Jedna
Ne, ne znam da li, da li čak da li to korektno reći da sam posljednja njegova generacija. Mm-hmm. Zapravo ja sam 78. upisala istoriju umetnosti i Lazar Trifunović je bio kultni profesor, tako da smo mi van tog protokola obaveznih predavanja išli na njegova predavanja, kao što su dolazili ljudi koji potpuno nisu ni bili studenti, niti su bili vezani za truku, pošto su njegova predavanja bila svojevrsni performansi. Tako da sam ja njegova predavanja slušala u više navrata, naravno, ali je sticajem okolnosti on nama predavao muzeologiju jedan semestar. To je predmet koji je na drugoj ili trećoj godini istorije umetnosti bio možda čak izborni predmet, sad ne mogu tačno da se setim. I u okviru toga on je nas 82. godine s jeseni vodio na jednu ekskurziju koja je potpuno bila nezaboravna, znači u Zagreb i Ljubljanu. Mm-hmm. Gde smo sa njim, već je on bio bolestan, ali bio pun energije, mnogo više energije imao nego mi sa svojih 22-23 godine koliko smo već imali, i tom prilikom je on nama pokazao ceo taj muzejski sistem, galerijski, razgovarao je s nama, družio se s nama i tako da je to jedno bilo ovako jedno lepo i veliko iskustvo.
Da. Koliko se ja sećam, Rade, i ti si bio na ekskurzijama koje Lazar Trifunović, znam da na toj nisi, ti si bio u Francuskoj,
tako? Prvoj ekskurziji koju on vodio, to je bilo 74. godine u Pariz. To je bilo fantastično, utoliko što je gotovo sve bilo dotirano, i put tamo, i tamo smo imali smešta i tako dalje. Imali smo Lazara Trifunovića koji je
sve znao,
vodio nas. Bobur je tek bio otvoren i tako da je to bilo jako, jako i korisno, recimo, ali sad kad kažem korisno, onda bi trebalo da znam za šta je to bilo korisno, nisam potpuno siguran.
Ali, recimo i jedan i drugi i svi koji uopšte pominju ili pamte Lazara Trifunovića kao profesora govore o nečemu što je bilo izuzetno negde. I ta negde priča još uvek, čini mi se, je živa kod svih vas pona osob.
Tu strast njegovu, da li ste tada, pošto je dakle već bio bolestan, da li se osjećala ta strast? Da li je bilo toliko?
Kako da ne, to je bilo fantastično. To je njegova želja za životom, želja da kaže, želja da govori, želja da tera nas, da mislimo, da gledamo, da vidimo, da reagujemo. To je bilo potpuno nevjerovatno kod njega. Pritom je on, kažem, kao što sam već rekla, imao više energije nego mi koji smo imali 20 godina da
kako
sedi sa nama.
Kako to drugo objašnjivaš, da vi niste imali energije? To je, znači, 82. godina?
Pa, mislim, imali smo energije, ali to je kao, jao, spava mi se, jao, kao...
A to u tom smislu, kao,
ali on je ujutro bio, imao je snage da sedi s nama u sobi, da razgovara do 2-3 ujutro i onda u 8 ujutro da pun snage kreće dok smo mi onako bili raspoloženi, još malo se razločimo.
A kako su ga znali u, recimo, u tom, u Ljubljani i u Zagrebu, u tim muzejskim sistemima? Koliko je on bio poznat?
Bio je poznat, naravno, sva vrata su njemu bila otvorena.
Ovo sam pogrešio, sad se sećam, nije to 74. bilo, dakle,
malo kasnije,
bilo kasnije,
malo kasnije
76. kad smo bili, da, 76. ili 7. Ali ti si, Danijela, imala za diplomski jedan rad koji je vrlo zanimljiv u naslovu, sad ja ne znam da li je on objavljen, osnovni elementi i karakteristike izraza u videu umetnosti.
Da.
Jesi to počela kod Lazara ili kako?
Nisam počela kod Lazara, zato što je Lazar, znači, 83. umre, ja sam 85. diplomirala. Prosto, ne znam, ta tema je počela me zanimati, opet sticajem nekih okolnosti, nekih svojih interesovanja za Namdžun Pajka. I ja mislim da sam tu temu uzela kod Slobodana Miloškovića, koji je bio docent, a posle, pošto je to bio jedan period interregnuma, diplomirala sam kod Aleksa Čelebonovića i kod Bobe Miloškovića, koji Aleksa je tu bio gostujući profesor do dolaska Ješe Denegri.
Hajde da čujemo sada ovo obrazloženje, da ne odemo suviše duboko u emisiju, a da ne znamo zvanično zašto si ti dobila Lazara Trifunovića. Nela Tonković, ona je bila predsjednica žirija.
Ona je bila predsjednica, Ljiljana Činkuli i ja smo bili članovi žirija.
Sada je zvanično obrazloženje. Stručni žiri, razmišljajući o današnjem stanju struke, unutar šireg društvenog konteksta i ocenjujući da postoji veoma vidljivi nedostatak individualnih kritičkih glasova, opredelio se za načelo angažovanog pristupa umetničkim i društvenim problemima kao za vrhovni kriterijum pri ocjenjivanju ovogodišnjih ostvarenja pristiglih za nagradu Lazar Trifunović. Angažovanost kao plemeniti poziv na akciju unutar struke i društva u kojem ona deluje ipak je prisutna u svakodnevnom radu određenog broja istoričara umetnosti. Te izbor ovogodišnje dobitnice treba da služi i kao podsticaj kvalitetnom istrajavanju svih onih koji rade dobro, onih koji poštuju potrebu da govore u prvom licu jednine i tako iz dana u dan izlažu svoje ideje i svoja dela, često nemilosrdnom pritisku tišine koja preti da u sebe usisa neophodne kritičke tonove. Ohrabrujući kolege u ovakvom pristupu struci, žiri je u najuži izbor za potencijalne dobitnike nagrade Lazar Trifunović uvrstio i Gordanu Stanišić, autorku monografije Čedomir Vasić, Omnia Tempus Habent, i Bojana Kovačevića za seriju tekstova o projektu Beograd na vodi i arhitekturi Beograda, objavljivanih u kulturnom dodatku politike i književnim novinama tokom 2015. godine. Izbor Danijele Kurešević utemeljen je na njenom dugotrajnom radu u elektronskim medijima, koji istrajno širi poslanje struke istoričara umetnosti i povećava vidljivost kreativnih dometa naše profesije u javnosti. Njen istraživački pristup temi, kroz preplitanje sa televizijskim medijem, dovodi do veoma smelih rezultata, do pravih autorskih zaključaka saopštenih kompetentno i uz puno uvažavanje suštine određenog narativa. Svi segmenti njenog rada, i urednički, i onaj likovno-kritičarski, obeleženi su pečatom ličnog stava, u kojem nema mesta eventualnoj ravnodušnosti pred akterima i pojavama na našoj umetničkoj sceni. Zbog ovih kvaliteta njenog rada, komisija čestita Danijeli Porešević ne samo kao dobitnici nagrade, već i kao upornoj, marljivoj i predanoj koleginici koja je uzorni primer savjesnog i odgovornog delovanja posvećenog profesionalca.
Danijela Porešević danas nije u mogućnosti da bude sa nama, ali je u skladu sa ekranskom kulturom koji pripada i medijem u kome stvara poslala jednu video zahvalnicu.
Pripadati poslednjoj generaciji studenata koji su imali priliku da slušaju predavanja profesora Trifunovića veliki je životni kapital. Svojim znanjem, autoritetom, stavovima i energijom on je imao izuzetnu moć da snažno utiče na oblikovanje ličnosti nas studenata. Tako da smatram da smo svi mi koji smo bili njegovi studenti i kasnije se na različite načine bavili strukom zapravo apostoli jedne izuzetne i jedinstvene ličnosti srpske kulturne istorije. Biti laureat nagrade koje nosi ime Lazara Trifunovića velika je čast, zadovoljstvo, ali i obaveza. U duhu posla kojim se već četvrt veka bavim, ali i odluke da se ovogodišnja nagrada prvi put dodeli za kritičarski rad u mediju televizije, svima koji su doprineli da postanem nosilac ovog meni svakako najvažnije priznanje u karijeri, svoju beskrajnu zahvalnost sticajem okolnosti iskazujem u ekranskom formatu. Hvala.
Grad. Sve smo čuli kako je i zašto je dobila nagradu i kako se zahvalila. Dok smo ovo slušali, razvila se diskusija kad je centar Georges Pompidou završen 77. Da. Završen 71. je bio konkurs. Eto,
da ne bude zabune. Dakle,
Richard Rodgers i Piano su
mogla da
dobili
bude 77.
nagradu.
Godine, mislim u novembru mesecu ili tako nekako, koji je vodio Lazar Trifunović. A Danijela Porešević je sa nama u studiju. Dakle, Danijela, tema kojom bismo hteli malo da se pozabavimo jeste taj odnos televizije i kulture, odnosno šta može čovek koji radi u redakciji za kulturu televizije Beograd u ovim vremenima današnjim i tako dalje.
Koliko može više od nas iz radija?
Da, pa i to između ostalog.
Ne znam, mislim, čovek može svašta, naravno, i prosto ta kultura je prisutna u televiziji od njenog osnivanja svih tih 50 i neku godinu, na različite načine prisutna, na različite načine se različiti ljudi bave tom kulturom u tom rasponu od informacija, prenošenje informacija do nekih nadgradnji i nekih čak eksperimentalnih formi.
Si ti zadekla Dunju Blažević?
Ne da sam zatekla, nego me ona dovela zapravo u televiziju, tako da mislim, u stvari, budući ja sam se bavila tom video umetnošću za svoj diplomski i posle i u SKC-u i tako dalje, to me susreti sa Dunjom su bili neminovni, tako da ona u nekom trenutku kada je odlazila u Pariz krajem 90. godine me prosto zamolila, njena želja je bila da kao je pričuvam njenu TV galeriju. Tako, ja je čuvam i dalje.
Kako se sećaš tog loma, dakle, 90. godina, početka 90. ti si, dakle, dalje u zahvalnici koju nisi ti mogla da pročitaš, ali jeste Jasmina Vrbavac. Tu si spomenula, dakle, dala si okvir. Nekako stice okolnosti da se ponovila 25 godina posle, dopunjena izložba Ilije Dimića, bila je 90. godine i to je, ti kažeš, prvi tvoj rad za ne znam koju emisiju iz kulture koja je tada mogla da...
Da, Nedelja četvrtkom je bilo, stvarno, nedeljnik koji je posle prerastao u Metropolis.
Da.
Pa sećam se jako, mislim, ja sam sad se vratila malo, pa sam se podsjetila zapravo te 90. godine koje tako bi stizali su ti oblaci, neki sivi, ali mislim, niko nije bio svestan tog sivila i canila koje će se desiti i taj Dunjin poziv da ja kao malo tu dok je ona sa mužem koji je bio zapravo ekonomski ambasador u OEPS-u malo taj mandat dok oni budu tamo se zapravo pretvorilo u decenije i čitav život i ne znam, zapravo ta prva emisija, toga sam se setila serijala 90. emitovan u februaru 91. Mm-hmm. godine. Znači negde u januaru smo ga proizvodili.
To je bio tvoj predlog, tvoj koncept emisije.
Da, se ta zapravo šifra, kako mi to zovemo, šifra emisije TV Galerija, koja je bila monotematska.
Da se zadrži na neki način.
Pa da se zadrži, ali da bude nešto drugačije. Mm-hmm. Zapravo sam se oslonila na tu decenijsku podelu koja je postojala pri Muzeju savremene umetnosti, koji je protičuveo sagledavanja savremene umetnosti po decenijima. Kao, ajde, 90. su počinjale. Ajde da se bavimo fenomenima savremene scene 90. godina. I znači, prva emisija je bila u februaru 91. Sledeća već emisija, koja je u martu trebala se emituje, ja mislim da smo trebali da snimamo tog 7. 8. 9. marta, mm-hmm. da zapravo nismo mogli da snimamo zato što su
bila demonstracija.
Da. Da. Tako da je to samo početka.
Recimo, ako se dobro sećam, dakle, za Špicu, a Špica je, čini mi se, i Špice svih tvojih emisija, i Art Zone i tako dalje, i emisije 90-ih su vrlo zanimljive.
Da.
Dakle, tu si čak jedan insert iz Leni Riefenstahl iskoristila. Je li bilo teško napraviti, odnosno, kako je to prolazilo na kolegijumima i tako dalje?
Pa ja moram da priznam da ne znam kako je prolazio na kolegijumima. To je prosto bila je ideja, prvi reditelj emisija 90. bio je mladi reditelj Balša Đogo i to je bila njegova ideja. Kao ide da uzmemo insert iz Leni Riefenstahl iz filma i da podvučemo muziku iz filma 20. vek, Morikoneo. I to smo tako nešto sastavili. On je želeo da napravimo čak neku postprodukciju toga da se malo obradi. U Sarajevu su imali neko, koliko se sećam, neka naprava koja se zvala Bosch, da se tu malo propusti, napravi neki efekt, i to naravno nije bilo moguće i to je ostalo tako u sirovom stanju. Taj insert koji je, mislim, prosto čitavih tih 10 godina to tako bilo i mislim da nisu postale reakcije neke.
A teme? Kako je išlo sa tim temama?
U okviru emisije 90. postojale su rubrike, pošto na neki način sam želela da ta emisija bude deo scene. Mm-hmm. Tako da smo predstavljali neke stvari, TV izložbe smo pravili, neke stvari koje zapravo nisu mogle da se vide u galeriji. Onda smo se trudili, pošto je to ipak bilo vreme kada nije postojao ni internet, ni mobilni telefoni, ili je postojao, mislim,
rudiment.
Da.
Bilo
tako da je ta razmena informacija bila potpuno svedena na zapravo na poštu, po sankcijama, pošta, novine i ne znam, fiksni telefoni, dakle kazala, neko bio došao. Tako da smo se trudili da neke informacije koje su dolazile do nas da obradimo nekako sliku, da ta neka dešavanja u svetu prezentujemo, pa makar u obliku nekih vesti.
Da.
Mi smo te pitali šta se može na televiziji. 90. ovo su bile vrlo čudno vreme. Koliko se i šta moglo, i negde smo se mi na radiju trudili da to pretvorimo uvek u nešto, nekako da preskočimo nešto. Koliko je televizija mogla da preskače? Ili slika je nekada ne govori s jedne strane, s druge strane je vrlo rečita.
Da. Mislim, to je bilo čudno vreme, su bile te 90. u televiziji, u redakciji za kulturu. Ja sam bila u to vreme još spoljni saradnik, i bilo je nas puno, da kažem, mlađih autora koji smo bili spoljni saradnici, ali smo puno radili. Dosta toga se moglo. I pored toga što je televizija bila takva kakva je u tom informativno-političkom sektoru, u kulturi se dosta toga radilo. Radilo se čak u prvoj polovini 90. godina. Nama je glavni urednik redakcije za kulturu bio Predrag Perišić. Radio se taj međunarodni ili evropski magazin Alisa, gde je Beograd bio jedan od tih gradova koji je predstavljao svoje kulturne projekte, kulturne dešavanja. Nije to bilo, kada pričamo o kulturi, vreme potpunog mraka. Čak ni na televiziji Beograd.
Iako
koja je bila stigmatizovana.
Da, u svakom pogledu.
Kako se uzimalo u obzir, ili koliko, ili kako je to išlo kroz 90. godine, gledanost? Je li se uopšte na početku vodilo računa o tome? Dakle, danas je to vrlo važan element i televizijskih i radijskih emisija i tako dalje, bez obzira što je vrlo teško izmeriti.
Da, pogotovo slušanost.
Da. Pa ne znam, mislim, mene to u to vreme, moram da priznam, nije mnogo zanimalo.
Sad mora da te zanima.
Pa da, Mislim, prosto mene zanimalo da nekako sklopim tu emisiju, da napravimo to, da se to emituje i to je to. O gledanosti se, čini mi se, nije mnogo tada diskutovalo, bar da. U mojim krugovima.
A dobro, ta stara ekipa na čelu njenom je recimo Zora Korać, kao dakle zaista mitska ličnost, da. Možda 70-ih, 80-ih godina. Da. Ja se dobro sećam njene emisije, odnosno ona je uređivala emisiju Neobavezno, gde je bilo neverovatnih dakle, stvari. Prosto, dakle, danas bi bilo zapanjujuće i mislim da emisija Trezor, televizija...
Vrlo
dakle,
koristi sve da, ono što je bilo. Da.
Dakle, koliko je ta stara ekipa mogla da bude inspirativna, koliko su oni bili uključeni u to što se dešavalo 90. ako već nisu ostali bili bez posla?
Pa, u trenutku kad sam ja došla, znači krajem 90. U redakciju za kulturu, kad sam otvorila ta vrata, većina tih ljudi još bila tu. I to su bili ljudi isto velikog autoriteta. Pričali smo o profesoru Lazaru Trifunović, koji je zapravo svojom ličnošću imao tu vrstu autoriteta. Mnogi od tih ljudi koje sam tada srela su na taj način delovali da, mislim, prosto čovjek, sramota ga je da priča gluposti, da nešto ne zna. Tako da je tu recimo bio od tih ljudi koji je čak i dugo ostao tu, Aleksandar Acas Pasić.
On je radio Otvorenu knjigu, između ostalog.
Otvorenu knjigu i posle mislim da se emisija zvala Žiža i ne znam da li je bila još neka druga emisija, ali isto čovjek koji je negovao taj subjektivni stav i razmišljanje o kulturi.
Reci ovo da te prekinem, izvini. Dakle, kakav je tvoj utisak o priči o javnom servisu? Dakle, trebalo bi Radio Televizija Srbije da najzad postane i funkcionalno javni servis i tako dalje. A svi govore o 80. godinama, pa možda i početku 90. kao o tom vrhunskom periodu same televizije naše i tako dalje. Je li to uporedivo? Dakle, je li možda više bila televizija javni servis 80. godina, sad te pitam više kao gledaoca i tako dalje, nego što je to danas?
Pa ne znam, televizija, mislim, velika je to razlika, zato što 80. godina smo imali televiziju koja imala dva kanala. Bilo je TV Beograd 1, TV Beograd 2. Mislim, mi nismo imali mogućnost da gledamo 100 kanala ili 50 kanala. Ja mislim da je treći kanal televizije Beograd čak nastao krajem 80. godina. Tako da te stvari koje su se 80. godina emitovale na televiziji imale su veliku gledanost. Znači, svi ljudi koji su gledali televiziju su to gledali i samim tim je to imalo i veliki uticaj. Ja mislim, mnogo veći uticaj nego sad.
Da. A ti se smatraš da si duhovnim poreklom iz 80. godina? To da. Su također vrlo kontroverzne godine i vrlo često se spominju kao nešto što je bilo tako, dakle, vrlo razgranato, kreativno i tako dalje.
Tebi se to ne sviđa.
Ovo je uvod u zapravo drugi insert koji ćemo sada čuti. Da, u muziku,
čuti,
dakle,
da.
Muzika je idoli su, njihova stvar Rusije.
Aha, dobro, ne, tu bi se ogradila, mislim, dobro. Pošto ja ne mislim da sam baš ta generacija 80-ih, mislim da sam malo krenula
malo
u to formiranje, malo ranije 70-ih godina, tako da je za mene te 80. su čak bile malo novine o koje sam već onako uspostavila i neku kritičku distancu bila.
Da. Evo, ovo smo napravili jedan miks, dakle, tu su Idoli sa pesmom Rusija i, dakle, nešto što je Danijela Purešević, to je njen taj...
Što te kvalifikovalo za Lazara Trifunovića.
Kad je bila, dakle, proslava 50 godina Muzeja savremene umjetnosti, nažalost, znate da taj muzej nije otvoren kao što je trebalo 20. oktobra iznova, ali proslava je bila u Botićevoj ulici, tamo gde su ljudi koji rade u muzeju, dakle, prinuđeni još uvijek da budu, borave i tako dalje. I tu me Danijela pitala, ja nisam znao da odgovorim, da li se ja sećam tamo negde 80. godina da je bila već jedna velika izložba ruske avangarde ovdje. I dakle, tu smo nešto pričali na terasi i hranili jedno kuće i nismo mogli toga da se setimo. Nekoliko dana posle toga u Kulturnom dnevniku pojavljuje se Danijela Purešević sa pričom o tome da je 83. godine takva izložba bila. Sad ćemo čuti jedan miks gde su, dakle,
ajde da prepričamo sve.
Mogu ja dodam da je to bilo posle tog našeg razgovora. Mislim da je to priča kao Avramu Isaku kad se pojavljuje Andžo, pa mislim ovo što je zamanuo sekirom, mislim, Avram,
da
je zadržao ruku. Ja sam, mislim, toliko me mučio taj problem tog kataloga koji znam da se imala u kući i slučajno sam samo ruku na policu i...
I da čujem.
Da.
Jedan, dva, tri, četiri, sad, šest, sedam,
ove priče nisu sadržaj i koncepcija izložbe Ruska avangarda u Beogradu, već fenomen kratkog pamćenja koji uz podršku vladajuće senzacionalističke copy-paste PR kulture bitno oblikuje ovdašnje javno mnjenje. Naime, ova izložba najavljena je kao prvo i do sada najveće predstavljanje dela ruske avangarde u našoj sredini i u regionu. No, znatno pre perestrojke, kada je fenomen ruske avangarde u svetu bio malo poznat, pre nešto više od tri decenije, tačnije 1983. godine, u Beogradskom muzeju savremene umetnosti održana izložba Umetnost oktobarske epohe, plod međudržavne saradnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Tada je bilo izloženo čak 166 referentnih dela ključnih protagonista ruske avangarde, što kvantitativno, ali i kvalitativno nadilazi tekuću izložbu u Beogradu. Težišni deo postavke činile su slike, ulja na platno i skulpture. Bili su zastupljeni radovi na papiru i ostvarenja primenjene umetnosti, sve iz zbirke Ruskog državnog muzeja u tadašnjem Leningradu. Svedočanstvo o tom događaju je i ovaj katalog. Publika je tada mogla da vidi čuveni Ročenkov Beli krug, Tatlinovog mornara, kompozicije Kandinskog, Filonova kljuna, Gončarove, Larionova, Matjušina, Popove, Rozanove, Šagala. Predstavljena je kapitalna Maljevićeva crvena konjica uz još četiri reprezentativna platna, kao i nekoliko njegovih originalnih skica i tkanina. Aktualna izložba Ruska avangarda u Beogradu za našu sredinu svakako predstavlja vredan kulturni događaj koji publici obezbeđuje mnoštvo podataka o ovoj značajnoj pojavi. S druge strane, upriličena u čast 100-godišnjice od nastanka Maljevićevog crnog kvadrata, koji nije obuhvaćen postavkom, ova izložba gledocima neće pružiti jasne putokaze za razumevanje i odgonetanje ovog intrigantnog, ključnog dela svetske istorije umetnosti.
Bakićeva ulica već je zaspala, senke se pritajile, svetlo zgusnula, naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zatreperila. Čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamara. Se zbunila ili se rugala,
nama nova godina ništa nije donela. Po nebu smo tražili svetlo s postoka. Imala je snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije mi dopustila da je savladam. Nije mi dozvolila da je savladam.
Čujemo od Danijele Purešević dva podatka iz njenog životopisa. Vrlo su zanimljivi podaci, dakle da je njena majka išla u gimnaziju, u 6. Beogradsku gimnaziju sa Lazarom Trifunovićem, a da je Danijela Purešević išla u gimnaziju sa Vladom Divljanom. Dakle, Danijela Purešević je gošća, povod je nagrada Lazar Trifunović za prošlu godinu, nagrada koja je uručena 14. januara ove godine u galeriji Artget, odnosno nije njoj, pošto nije bila sama Danijela tu. I dakle, u tom tekstu koji je pročitala Jasmina Vrbavac, a ti si ga napisala, Danijela, tu se spominje kolektivni rad televizijski.
Da.
Mi ovdje što možemo da čujemo, to je dakle samo taj verbalno-semantički deo, dakle, tih priloga. Oni su vrlo često opremljeni, dakle, slikom koja govori.
Da.
I tu si navela Marka Šotru kao osobu koja...
Koje bi da pričaš. Reži,
da. Evo, dakle, mislim da zavređuje to. Mi smo pokušavali, on je jako skroman. Ima tome jedno dve godine, hteli smo da ga dovedemo u jednu emisiju, Zlatni presek, da bismo govorili. Međutim, on nije hteo, naprosto.
Da, on prosto je osoba koja ne voli mnogo da govori, ali jako voli da radi i da istražuje. Prosto sarađujemo 7-8 godine, mislim, toliko baš na ovom serijalu Art Zona. I prosto više nemamo potrebe ni da razgovaramo mnogo šta i kako treba da se radi. On prosto ima svoj način. Pre svega čovjek koji ima jedno široko obrazovanje, ima svoju radoznalost i ume da nadopuni priču, da slikom reaguje. I meni je to jako, jako značajno, jako dragoceno. Isto on radi sa Jasminom Vrbavac, mojom koleginicom, koja radi serijal Vavilon, koji je posvećen savremenoj književnosti. Isto mislim da je za taj serijal jako važan.
Tu vrlo često vidimo slike koje lete.
Da.
Slike koje su vrlo važne. Pretpostavljam da mu internet bitno sredstvo.
Jeste, on baš pripada toj generaciji koja je veoma verzirana u internet i u nove tehnologije i prosto ume sve da nađe, da hakuje, da vidi. Ali je isto osoba koja dobro poznaje avangarde, tako da recimo za Art Zonu on je uradio špicu i to je zapravo Koktov film koji on uzeo neke inserte, nešto je tu uradio, preradio iz 30. godine Krv pesnika. Tako da opet je to vezano, kao što je špica 90-ih bila vezana za Rifenštel, tako je ovo za slične godine.
A sa nekoliko si reditelja radila? Odnos uopšte kada se radi ili kada ekipa radi nekakvu emisiju, čini mi se da nije nevažno s kim radiš i da ne može uvek da se klikne u ekipi.
Da, da, baš tako. Baš tako. Mislim da je za ovu vrstu emisija koje imaju neki svoj pečat, da je jako važna ta kompatibilnost. Znači, ne postoje tu loši ili dobri reditelji, nego postoje kompatibilni i nekompatibilni.
Ali televizija ima sens da vas spoji ili da vas razdvoji kad ne funkcioniš?
To sve su opet neki naši individualni napori da pregovaramo, razgovaramo, da zamolimo, da ostave neku kombinaciju ljudi u tim pravljenjima planova, programa ko radi i kod montaže i kod kamere. To na dnevnom nivou moramo da se trudimo da to ostane tako uvezano. Jer važna je i montažer, stalni montažer ili stalni snimatelj. Da, za 90. godine isto ta prva polovina 90. godina i prvih nekoliko godina 90. Ja sam pomenula Balšu Džoga koji je ubrzo otišao u vojsku. Njega je zamenio Radivoj Andrić i mi smo nekoliko divnih godina ti grozne godine
Andrić
90.
koji je bio i fotograf, koliko se meni čini.
Radivoj Andrić.
Dobro.
To je Raša
Andrić. Da. Tako da smo jako lepo i veselo radili te 90.
E sad, 90. su bile nekako, dakle, kad si već dala taj naziv emisiji, dakle, nekako vezane za 90. godine i morala si, znači, kad su počele 2000. Da. A tu su se dešavali neki društveni lomovi i tako da je, morala si da osmisliš novu emisiju. Više, da. Mogla si joj dotuši kao Ivan Čolović, on je zadržao naziv 20. vek svoje biblioteci, dakle, i pored toga što je 21. počeo. Ali Art Zona, dakle, krenula si u taj jedan novi projekat, on se vrlo dobro nastavlja, odnosno nadovezuje na ono što je bila emisija 90.
Da, pa ja moram da priznam da se te 90. su završene tako nekim mojim prinudnim odmorom zapravo.
Nisi bilo dobro.
Da. Pa ne znam, izgleda, da. Mm. Tako da negde od januara 2000. do tog 5. oktobra sam bila na prinudnom odmoru, tako da sam imala vremena za meditaciju. Mm-hmm. I prosto taj povratak na televiziju me suočio sa tim da treba da nastavim taj serijal, ali opet 90. su bile završene. Tako da sam prosto, to je neka improvizacija bila, ali je bila uslovljena i promenom produkcijskih okolnosti. Jer 90. pošto je bila koložnog tipa, ona je podrazumevala da postoje saradnici koji će da se bave određenim oblastima. Recimo, Bojan Kovačević je radio arhitekturu, ljudi su se bavili dizajnom, drugim, Darka Radosavljević je čak na početku sarađivala. Ali znači bez određene grupe saradnika koje...
A to se činilo tada da se sve otvara početkom 2000. godina, dakle da sve postaje
moguće. Da sve moguće.
Ne, suprotno, postojalo je nemoguće. Aha. Zato što više nisu mogli da se angažuju spoljni saradnici u tom trenutku, tako da sam ja onda shvatila da mora to da bude monotematska emisija.
I onda si smislila Art Zona. Art Zona, dakle, nije vezana za prvu deceniju, drugu deceniju.
Ne,
ona može
nego za savremenu likovnu scenu, aj kažemo, najširom smislu.
Kako se nosiš sa temama? Nekada se desi da ih ima previše,
pa ne možeš sve da
pokriješ.
Moram da priznam da se teško nosim, zato što čitav taj način produkcije naše je to da mi zapravo kameru sada naručujemo 3 meseca unapred. Znači, ja ne znam, u decembru naručim za januar, februar, mart, 2 snimajuća dana i moram da napišem šta bi radila i koji su to datumi. I dobro, onda te izađe plan, međutim, dolazi često do, ne znam, neke stvari koje ne mogu da pretpostavim da će se desiti, do pomeranja nekih termina, i tu je produkcijski jako teško nešto.
Fleksibilnost ne postoji sa tim nekim novim načinima snimanja kamere.
Ne, mora da se ide, da se moli, da se vidi da li postoje mogućnosti, onda te kamere, onda postoje neka dešavanja politička kada te kamere
bolje kamere
skidaju.
Idu.
Da, tako da je to ovako sve prilično jedna gerilska borba i često improvizacija.
S druge strane, vi kao televizija, vi Da. Vi kao televizija imate prednost jer vi slikate i svako od poznatih, važnih koji dođu u Beograd preće se orijentisati na televiziju nego na radiju.
Ja, da, ne znam da li je to baš tako.
Pa naše iskustvo koje smo radio je baš tako.
Da, da, da.
Hoćemo li čuti ovaj poslednji ili ćemo ga preskočiti?
Ajde, da čujemo. Dakle, to je nešto što je baš vezano za ovu nagradu koju si dobila, Lazar Trifunović. Uh-huh. Tu smo napravili, dakle, jednu mešavinu, jedan melanž.
A da ne kažem.
Pa dobro, ajde, evo, ajde čujemo.
Knjigu Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. istoričara umetnosti profesora doktora Lazara Trifunovića, prvu veliku sintezu našeg slikarstva prve polovine 20. veka, koju je 1973. godine objavio Beogradski Nolit, nedavno je uz izvesne izmene i dopune štampala Srpska književna zadruga. Knjiga je proizašla iz Trifunovićeve doktorske disertacije, odbranjene 1960. koja je imala ključnu ulogu u naučnom utemeljenju i uvođenju istorije i teorije moderne umetnosti 1966. godine kao posebnog predmeta na odeljenju za istoriju umetnosti Beogradskog filozofskog fakulteta. Harizmatičan, samosvojan, beskompromisan, britkih zapažanja, Trifunović je uvek bio spreman za otvaranje novih diskusionih polja i uvida. Potisnuvši strogu hronološku periodizaciju drugi plan, akcentujući značaj konteksta nastanka umetničkog dela, formulisao je četiri osnovna problema oko kojih se razvijalo srpsko slikarstvo prve polovine 20. veka. To su svetlost, forma, boja i tema.
To je u mojim razmišljenjima bila početna tačka. Dakle, ne da gledam na slike samo sa jednog čistog formalnog stanovišta, kako su raspoređeni planovi, kako su te slike komponovane, kako su pojedini znaci razmešteni, kakva je njihova funkcija, nego upravo da ih gledam iz jedne tačke života, iz te perspektive koliko i kako one komuniciraju sa životom. Razumljivo, sa životom u jednom sublimiranom, prečišćenom smislu, sa životom koji nije rezultatni zbir onih svakodnevnih događanja, nego pokušaj da se dublje i suštinski uđe u sam fenomen života.
Ponavljanje je majka znanja, odnosno mudrosti. Izreka je koju su u savremenom svetu medijski i marketinški manipulanti ugrozili viševekovni kredibilitet. U zoni zdravog razuma ona će uvek uživati svoj neprikosnoveni antički ugled, jer važne i utemeljene činjenice potrebno je često ponavljati.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji zajedno sa znanjem o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
Početkom februara ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac svoju odlučnost da dva najznačajnije muzeje u Srbiji u strogo definisanim rokovima povrati u funkciju obznanio je spektakularnim činom postavljanja digitalnih brojača vremena preostalog do njihovog ponovnog otvaranja. Na displeju koji se nalazi ispred Muzeja savremene umetnosti na Ušću, tada je pisalo da nas od tog datuma deli 253 dana. Podsjetimo se, Muzej savremene umetnosti zatvoren je jula 2007. godine i od tada je u rekonstrukciji. Utorak 20. oktobra tekuće godine na postavljenom displeju očitaće se niz nula. U nagađanjima šta bi tada moglo da se dogodi, nije neumesna pomisao da je ovaj brojat zapravo deo tempirane bombe, čiji će detonator tada biti aktiviran, okončavši agoniju ovog iznemoglog zdanja.
Ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovjekovo pravo jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu.
Za vizualnu umetnost izuzetno je važan muzejsko-galerijski sistem koji u sadejstvu sa obrazovanjem, izdavaštvom, tržištem i još nizom elemenata gradi složenu mrežu spojenih sudova. Kada neki deo tog sistema ne funkcioniše, dolazi do disfunkcije u samom telu umetnosti.
Upravo je disfunkcija višegodišnja dijagnoza naše likovne, ali i sveukupne kulturne scene. Ugrožena je njena prošlost kao i budućnost. Tokom protekle godine 50-godišnjica od osnivanja Muzeja savremene umetnosti nije obeležena obećanom novom postavkom u rekonstruisanom zdanju na Ušću, a delatnost Beogradskog narodnog muzeja svedena je na bibliotečki šalter gde se pozajmljuju i ustupaju dela za izlaganje u drugim prostorima. Dok zvanične institucije plutaju kao niz autističnih tela posle brodoloma, povremene vitalne inicijative dolaze iz privatnog sektora sa nezavisne umetničke scene od strane pojedinaca.
Grad.
Kad je reč o Danijeli Porečević, to su iskazi iz nekolikih emisija, iz emisije Metropolis, pa Kulturni dnevnik. Mislim da je to gotovo sve. Dakle, Danijela Porečević je gošća, imamo još 5-6 minuta vremena za neku vrstu eto, rezimea, dakle, onoga što smo danas hteli da kažemo. Mene jedna stvar interesuje, dakle, odnosno time bih hteo da skrenem pažnju na nešto vrlo važno što se dešava na televiziji, da često ono što možete u satnici, u politici da pročitate kad će šta biti, tako se ne realizuje. Ja pretpostavljam da unosi veliku nervozu kod autora, kod Danijele Porešević.
Ko se kada, emisija iz kulture.
Da,
to je,
kad, neka emisija koja je
obrazovne, naučne, dalje, mislim sve to što
odjednom
nije.
Nema ih. Ili dođu nekoliko dana posle toga i tako dalje. Zbilja, kako, to, kako se to...
Kako vi pravite emisiju?
Pa ne znam, mislim, moram da priznam da se ranije dobijala takozvane nervne slomovi, mislim, užasno sam se jela i nervirala, mislim da sad, da manje, ovaj, tako imam te fiziološke, mislim,
reakcije.
Ove reakcije, prosto kao slegnem ramenima, mislim, čovjek ima i odgovornost prema tim ljudima koje je pozvao da budu, o kojima je emisija i nekako je neprijatno, je u stvari, strašno je neprijatno kada ovaj... On pozovu, mislim, recimo Dušan Otašević, recimo, i pita kao kada, mislim, kad će emisiju, puko ne znam, mislim.
Da kad prođe izložba. Da...
Pa da, da. Ali, ovaj, ne znam, to je tako. I recimo, da, meni je zanimljivo to da ovi, često ljudi govore, kaže, pa nema, na RTS-u nema puno emisiju iz kulture, to. Njih ima puno. Strašno puno, mislim, da ima sadržaja iz kulture i vrlo kvalitetnih emisija, ali one su... Tako, poluvidljive, nevidljive.
Tako.
Pa mi njih ne reklamiraju se, nisu važne verovatno urednicima. Oštre smo reči čuli s tvoje strane, ponekad i mi. Mislim, možda kritika u kulturi. Ti ne govoriš likovnu kritiku. Nego ovo, kritiku, da, ovo što ti se... Da, i uopšte da. Čini mi se da je danas vreme kada se ne govori kritika, ne znam, arhitekture. Nego kritika onoga što društvo dopušta da se desi. A to što društvo dopušta da se desi ima mnogo veze sa politikom. Da, i to se kod tebe jako čuje, čini mi se, i počinje da se čuje iz raznih kulturnih redakcija, iako bi oni to mnogo, negde stoje dva mišljenja. Treba se baviti kulturom i nemaš veze s politikom s jedne strane, i s druge strane kultura koja pulsira u današnjem životu.
Da. Pa da, ali da bi se bavili čistom likovnom kritikom, znači mora da postoji okvir da ti sadržaji postoje negde pa da se bavimo likovnom kritikom. E sad, da bi stigli dotle, prvo moramo da se bavimo kritikom okvira. Ne bi li on tu nekako nastao.
Nek bi li se on nekako uspostavio da bude.
Tako da sledeći korak, mislim... Nadam se da će biti i likovna kritika jednog dana.
Ne, uopšte mislim taj odnos, koliko ti misliš da te čuju? Recimo, vrlo je komentarisano ono što si izgovorila za muzej, da nije otvoren. Vrlo se komentarišu u krugovima u kojima se, recimo, mi krećemo, ali stiže li to do onih kome, jer pretpostavljam da to nije do te mere namenjeno nama,
da,
koji to znamo.
Da, pa nisam ja neki optimista, ja prosto mislim da čovek treba da kaže, ako ima mogućnost da kaže i ako je to neko konsekventno mišljenje, ako nije sad neko pljuvanje ili neka žalka koja je upućena nekom, ovo što sam ja izrekla, znači nije izrečeno ni na čiju adresu, nego to je jedno prosto moja želja da se to promeni bez obzira na ličnosti koje su tu nadležne za to. Znači one se menjaju, te ličnosti koje su u politici, u parlamentima, one se menjaju, ali problem ostaje isti. Znači ja se bavim tim problemom.
Da, bio je zanimljiv komentar Gordane Dobrić, koja je inače u ime Kulturnog centra i Društva istorične umetnosti servisira ovu nagradu, Lazar Trifunović, pa je stalno tu sa nama, pomaže nam jako, članovima žirija.
I držim da je ona jako važna za ovu nagradu.
Vrlo, vrlo važna. Bez nje te nagrade ne bi bilo, a uzgred budi rečeno, SMS porukom me prekorila tokom trajanja emisije, što tačno ne znam kad je otvoren.
Zato smo mi Bulgoru posle analizirali.
Dakle, ona je rekla za emisiju koja je apostrofirana izveštaju žirija, dakle u izjavi žirija, dakle to je emisija o Levu Manoviću, da je bolja ta emisija bila nego što je sve to što je on kada je boravio ovde radio, dakle tih nekoliko predavanja. To je interesantna jedna pozicija koja se dešava emisijama iz kulture ili dobrim emisijama iz kulture, da budu iznad onoga što je kulturni događaj o kojem govorim.
Da, pa konkretno ja sam taj razgovor sa Levom Manovićem napravila nekoliko sati ili dan pre nego što je on održao predavanje u Kulturnom centru Beograda. Mene to predavanje isto, moram da priznam, na neki način porazilo, jer užasno mi je bilo, ali sad ću kažem, dosadno. Mislim, i to su bilo opšte mesto, opšte stvari. Ja sam pre toga čitala ovi i njegovu knjigu Meta Mediji, još o Nomad, kad je to Dejan Sretenović objavio. I ovaj Clio mi je poslao u PDF-u knjigu digitalne medije, koja još nije bila objavljena, ali su mi dali mogućnost da ja prođem kroz njen sadržaj, da je pročitam. Tako da je meni bila zapravo, moram da priznam, zanimljivija ta priča sa Levom, i čak ona nije mnogo kraćena, mnogo krojena. Nije to sad jedan veliki materijal koji je čišćenjem stigao do toga da bude jasniji i sadržajniji, već je to prosto tako nekako teklo i složilo se da je bilo sadržajnije i zanimljivije od... Mada je on, to što je, on je imao temu koji je predstavio, Instagram i ne znam šta još, tako da se on držao toga.
I meni se nekad čini da su bolji intervjui koji su izvan te priče i teme povodom koje neko došao. Jer onda je nekako širi izvan.
Radite jednu novu emisiju, dakle time završavamo ovaj današnji razgovor. Dakle, emisija će se zvati Autoportret, ili tako, na televiziji. Hoćeš biti...
Radi se.
Da, ja sam gledao sticajem okolnosti trailer.
Da.
I tu je i Ješa bio i
da,
ti si nešto govorio.
Da, ja sam se uključila samo u rad na tom trejleru sa Borisom Miljkovićem, nešto smo imali neki mali dogovor da to pokušamo da uobličimo. Postojala ideja da akcenat tog trejlera bude na autoportretu u umetnosti, u likovnoj umetnosti. Međutim, na kraju smo to suzili na... Postale su naznake o tome kako umetnici se odnose prema vlastitom autoportretu, ali ta emisija je jedan projekt do koga je čitavoj televiziji, direkciji i našem generalnom direktoru i Nebojši Bradiću veoma stalo. Već je snimljeno, mislim, desetak emisija. Ja mislim da će na prvom programu da krene početkom februara. Da.
I to je kultura na prvom programu, to će biti zanimljivo. Da. Dakle, možda je ovo bio pomalo i autoportret Danijele Pranešević.
Radijski autoportret. Sada ćemo čuti nešto što ima jako veze sa onim što se danas... Odjevna špica za Branka Vučićevića, Splav Meduze. I hvala. Ovo je bio Grad, gotovo. Danijela Purešević je bila gošća, Toni Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Lekusović, hvala na pažnji, do slušanja, mislite na Branka Vučićevića.